20 je časova. Pomaže Bog, drago braći i sestre, poštovani slušaoci. 6. je oktobar 2015. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je začeće Svetog Jovana, preteče i krstitelja gospodnjeg. Danas aktuelno. Na početku emisije da čujemo pregled najvažnijih događaja. Njegovo visoko prosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije i njegovo preosveštenstvo, episkop Jovan Purić, služili su danas u sasluženje sveštenstva svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi rođenja svetog Jovana Krstitelja u skitu manastira Ostrog Jovan Do kod Nikšića. U Podgorici će s jutra uveče i u četvrtak biti svečano proslavljena druga godišnjica osvećenja Sabornog hrama Hristovog vaskrsenja. Paroh cetinski protojerej Stavrofor Obren Jovanović, sekretar mitropolije Crnogorsko-Primorske, služio je danas na praznik začeća svetog Jovana Krstitelja svetu liturgiju u crkvi svetog Nikolaja Merlikijskog u selu Bjeloši pod Nolovćena. U nedjelju 11. oktobra crkva Svete Tekle u Danilovgradu proslavit će svoju hramovnu slavu. O tome je za naš radio govorio paroh danilovgradski protojerej Slobodan Zeković. Sveštenik Miomir Vulević, paroh Donjogorički, upravnik Narodne kuhinje u Podgorici, govorio je o nedavno održanom humanitarnom koncertu u Donjoj Gorici, čija sredstva su usmjerena za gradnju sabornog hrama u Beranama. Sjutra u 19. sati u sali parohijskog doma u Nikšiću bit će održan koncert poznatog beogradskog muzičara Miška Plavog.
Danas aktuelno.
A sada opširnije o najavljenim događajima. Njegovo visoko prosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije i njegovo preosveštenstvo, episkop Jovan Purić, služili su danas u sasluženje sveštenstva svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi rođenja svetog Jovana Krstitelja u skitu manastira Ostrog Jovan Do kod Nikšića. Nakon čitanja svetog evanđelja, visoko prosvećeni arhijepiskop gospodin Amfilohije je u liturgijskoj propovjedi kazao da su Hristovo i rođenje svetog Jovana Krstitelja cjelomudrena rođenja.
Danas proslavljamo, draga braćo i sestre, začeće Jovana Krstitelja i preteče. Začeće najvećega rođenoga od žene, kao što je sam Gospod za njega rekao. Poslije presvete Bogorodice, koja rodila Gospoda, na blagu vijest istoga arhangela Gavrila, rodio se i Jovan Krstitelj, preteča koji je pripremio njegovo rođenje, tako da je rođenje pretečino priprema rođenja Hristovoga. Presveta djeva, ona koja je rodila Gospoda, i sveta Jelisaveta bile su i rođake i po tijelu, a ne samo po tom Božjem velikom daru. Njih dvije spadaju među najizuzetnije ličnosti u istoriji roda ljudskoga. Jelisaveta i Zaharija, kao i što je presveta djeva dobila glas arhangela Gavrila da će roditi tako Jelisaveta, odnosno Zaharije, dobili su istu tu vijest preko arhangela Gavrila, što znači ono što se dogodilo, to sveto rođenje i jedno i drugo, ono nije moglo da se sazna i da se pozna po ljudskom znanju, ljudskoj pameti, jer to su događanja koja prevazilaze ljudsku moć i ljudsko znanje i ljudsko preznanje. Zato je Bog poslao arhangela Gavrila. angela Božijeg i vjesnika, da on saopšti tu veliku i svetu tajnu, dvojednu tajnu, tajnu koja nije zasnovana na ljudskoj prirodi, zato čovjek nije ni u stanju da shvati, da pojmi tu veliku i svetu tajnu, tajnu koja je tajna Duha Božijega.
Na kraju svete liturgije blagosiljeni su slavski kolači današnjih svečara, a onda je visoko prosvećeni mitropolit Amfilohije svima čestitao krsnu slavu. U Podgorici će s jutra uveče i u četvrtak biti svečano proslavljena druga godišnjica osvećenja Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja. S jutra uveče sa početkom u 19. časova u kripti hrama će biti otvorena izložba 4 vijeka carskog doma Romanovih. Izložbu će otvoriti njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije i njegova ekscelencija gospodin Sergej Nikolajević Glicaj, ambasador Ruske federacije u Crnoj Gori. U četvrtak 8. oktobra visoko preosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije će uz sasluženje više arhijereja i mnogobrojnog sveštenstva naše otačastvene crkve služiti u hramu svetu arhijerejsku liturgiju, koja će početi u 9 časova. Uveče će sa početkom u 20 časova i 30 minuta na platou ispred sabornog hrama biti priređen koncert grupe Galija. Paroh cetinski protojerej Stavrofor Obren Jovanović, sekretar mitropolije Crnogorsko-Primorske, služio je danas na praznik začeća svetog Jovana Krstitelja svetu liturgiju u crkvi svetog Nikolaja Mirlikijskog u selu Bjeloši pod Nolovčena. Na svetom bogosluženju odgovarali su đaci bogoslovije svetog Petra Cetinskog. Otec Obren je služio svetu liturgiju povodom krsne slave bjeloških bratstava. On je blagosiljao slavske kolače i svečarima čestitao krsnu slavu. U nedjelju 11. oktobra crkva Svete Tekle u Danilovgradu proslavit će svoju hramovnu slavu. O tome je za naš radio govorio paroh danilovgradski protojerej Slobodan Zeković.
Kao što znaju slušaoci, kalendarski se Sveta Prvomučenica Tekla Ravnoapostola proslavlja 7. oktobra. Ali, kao što nam je svima poznato, prije 2 godine smo imali svi veliku radost da prisustvujemo velikom događaju osvećenju sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, koje je upravo obavljeno na taj dan 7. oktobra na praznik Svete Prvomučenice Tekle prije 2 godine. A drevna je praksa crkve da se pamti i liturgijski proslavlja dan osvećenja novog hrama. Tako da je po blagoslovu našega mitropolita taj dan, dan osvećenja 7. oktobar, koji je ujedno i praznik Svete Prvomučenice Tekle, ustanovljen kao slava sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja, tako da smo po blagoslovu našega vladike od tada mi pomjerili praznovanje naše hramovne slave u Danilovgradu za prvi vikend koji dođe posle toga kalendarskog datuma, odnosno 7. oktobra, dana koji je posvećen Svetoj Prvomučenici Tekli. Tako da ćemo ove godine našu hramovnu slavu hrama Svete Tekle u Danilovgradu proslaviti u nedjelju 11. oktobra. Sveta liturgija počeće u 9 sati. Nakon liturgije ulicama grada će proći svečana litija i svi ćemo zajednički prizvati molitve i blagoslov gospodnji na grad Danilovgrad i sve njegove žitelje, da nam svima taj dan i ta proslava bude na radost, na utjehu i na spasenje. Tako da evo i ovu priliku koristim kao nadležni paroh da pozovem sve, ne samo Danilovgrađani, nego sve one koji nas slušaju i koji mogu da dođu, da zajednički toga dana proslavimo Gospoda, Vaskrsenje Hristovo, koje slavimo svake nedelje, i da proslavimo molitveno i zaštitnicu našeg hrama i našeg grada, svetu ravnoapostolnu prvomučenicu Teklu.
sveštenik Miomir Vulević, paroh Donjogorički, upravnik Narodne kuhinje u Podgorici, govorio je o nedavno održanom humanitarnom koncertu u Donjoj Gorici, čija sredstva su usmjerena za gradnju sabornog hrama u Beranama.
Koncert je prošao uspješno, da kažem uspješno, u svakom smislu. Bilo jedno predivno veče, jedno predivno druženje, okupilo se dosta ljudi, dosta mladih ljudi, dosta mladih roditelja sa djecom. Eto tako, neke su procjene da je bilo oko 400 ljudi, 450, i eto kažem, proveselili smo se, imali smo naše divne goste iz Trebinja, etno grupu Zahumnje koja je ovako zablistala na sceni i tako, eto, priredilo nam jedno divno veče, a eto i uspjeli smo i da sakupimo 2000 evra, evo ovih dana je uplaćeno na žiroračun Narodne kuhinje u Beranama 2000 evra što smo sakupili te večeri. Evo možda i ovom prilikom da se zahvalim svim ljudima dobre volje koji su te noći eto došli, priložili i odazvali se na naš apel.
Pošto ste uključeni u upravni odbor našeg Čovjekoljublja humanitarne organizacije, dobrotvorne organizacije, nedavno je Mitropoliju Crnogorsko-Primorsku posjetila Međunarodna pravoslavna organizacija IOCC. Vi ste se također susreli sa njima, recite mi vaše mišljenje kako su zadovoljni projektima koji se eto u našoj mitropoliji sprovode, ili imate neke planove za dalje?
Ja sam ih sa ocem Arsenijem Jovanovićem zapravo u manastiru Ostrog smo se sreli, tako oni su uzeli blagoslov Svetog Vasilija, većina njih je bila prvi put kod Svetog Vasilija. Oni su prezadovoljni, oni su, da kažem ovako, srdačni, oduševljeni. Posle toga smo obišli Narodnu kuhinju u Podgorici, saborni hram, tako da upoznali su se sa radom Narodne kuhinje i onako su baš bili dirnuti, obzirom da su oni učestvovali i opremaju, da kažem, Narodne kuhinje. Ja sam upoznao sa nekim našim planovima i idejama, to mi nije bilo teško jer su oni ranije bili na Kosovo i Metohiju, tamo su obišli 6 narodnih kuhinja koje tamo funkcionišu pod pokroviteljstvom Majke Devet Jugovića. Oni imaju razvijenu ekonomiju, tako da su upoznati sa njihovim radom, dugo godina ih i pomažu u razvoju ekonomije, a njima je cilj da ulože u neke takve projekte koji bi bili samoodrživi, tako da sam ih ja upoznao da i naša želja da po uzoru na Kosovo i Metohiju razvijemo neku našu, da kažem, ekonomiju, da eto polako iz godine u godinu sve manje zavisimo od donatora, da imamo nešto svoje i tako. Tako oni su, upoznao sam ih da imamo želju, da imamo čak i blagoslov mitropolita, je to da se i manastiri uključe i svi ljudi dobre volje i mi sami da prosto iznađemo neke nove projekte koji bi bili samoodrživi i oni su voljni da ulože da se ti projekti pokrenu.
Sjutra u 19. sati u sali parohijskog doma u Nikšiću bit će održan koncert poznatog beogradskog muzičara Miška Plavog. Koncert organizuje Poetsko-muzički duhovni teatar Ostroški svetionik i monah Arsenije Jovanović, sabrat manastira Ostrog, koji je za naš radio najavio ovaj događaj.
Ovaj put sam zaželeo da eto predstavim našim gledalcima i našim ovde dragim Nikšićanima i kogod bude zaželeo da dođe u Nikšić u sredu u 7 sati uveče, mog dobrog druga, prosto mogu da kažem malo ne iz detinjstva, ali iz rane mladosti u svakom slučaju i praktično celog mog života, jer nikada nismo prekinuli naše druženje, iako sam ja monah već 25 godina, to je moj drug Miško Plavi ili Milivoje Petrović, koga poznajem, da kažemo, tamo negdje iz gimnazijskih dana. koji je čuveni, prosto mogu tako da kažem, beogradski muzičar, on je moje godište, dušao godinu dana mlađe, 61. godište, ima 54-5 godina, jedan zreo umetnik i zreo stvaralac, koji je multi-instrumentalista, bukvalno od malih nogu, ali se u zadnje vreme skoncentrisao na harmoniku. Znači, on je danas solista na harmonici, postigao je velike uspehe, ima i svoj trio sa Vasilom Hadžimanovim i još jednim mladim bubnjarem, ali često nastupa i kao solista na harmonici i dosta se pročuo u Japanu. Znači, on je u Japanu veoma poznat i ja sam zaželao eto da ga dovedem. Znači, moram odmah napred da kažem našim slušalcima da to neće biti sad crkvena muzika, naravno, ali to će biti muzika koja je etno, srpska muzika, italijanska, francuska, ruska, na harmonici. On to izvodi jako lepo, ima svoj, tako da kažem, jedan stil, pravi raznorazne kombinacije, on je zaista virtuozna harmonika, ako je u pitanju tehnika. I prosto pokušavam na taj način da malo obogatim taj crkveni program, naravno tu se neće prelaziti neka mera, sad tu neće dolaziti, ne znam, neko ko nema nikakve veze sa crkvom. A na taj način, da i te ljude koji nisu toliko u crkvi, kao što je moj prijatelj Miško Plavi, naravno, on je kršteni, pravoslavni hrišćanin, ali on nije toliko u crkvi kako bi možda neko očekivao da sada monah dovodi nekoga. Tako da na taj način mi u stvari i te ljude koje budemo dovodili u našu emisiju, mi u stvari njih uvodimo u crkvu. Tako da će oni biti centar pažnje, a u stvari ćemo mi na neki način i njih uvoditi u crkvu, pa preko njih i sve one koji budu gledali i tako dalje, da ne širim temu. Tako da eto, ja pozivam svakoga ko bude želeo da dođe, naravno ulaz je slobodan, besplatan. Mi smo se potrudili da to osmislimo, bit će u parohijskom domu koje je jedno jako lepo mesto. I eto, da kažem da će prvi deo programa biti u stvari jedan, da kažemo, poetskih 20-ak minuta gdje ću ja čitati eto, svoju poeziju. Znači, neću ovaj put da pričam kako ću čitati pesme nekog svog prijatelja monaha i tako. Ta vremena da sam bio skroman i smeran su prošla, sad to što uglavnom naši slušalci, gledalci u suštini znaju. Da sam pisao poeziju, toga ima dosta. Eto, ja bih kao neka vrsta predgrupe, jer on ipak zvezda večeri, da malo opustim atmosferu, da malo to uvedemo u jednu duhovnu atmosferu, jednu duhovnu sferu, i zatim će on, znači ja neću nešto mnogo, možda 15-20 minuta ću pročitati jedan broj svojih pesama, i zatim će Miško Plavi nastupiti kao solista na harmonici. Mi ćemo malo da i porazgovaramo, tu ja ću biti kao neka vrsta konferencijera, jedan put ili dva put ću sesti pored njega, malo ću porazgovarati ukratko. Ja se nadam da će aktivne njegove muzike biti oko 40-45 minuta. Tako da sve zajedno ne bi trebalo bude više od sat i pol vremena. Eto, to je otprilike to i nadam se da ćemo pokušati da osmislimo to veče lepo, da bude i duhovno, i zabavno, i duševno, i umetnički.
U Moskvi je održana konferencija o Svetom Jovanu Vladimiru Ruskom. U organizaciji Državne akademije slovenske kulture u Moskvi je početkom ovog mjeseca održana međunarodna konferencija povodom 1000 godina ruskog kneza Vladimira i krštenja Rusije. Na konferenciji je iz Crne Gore učestvovao književnik Milutin Mićović, kao i značajni ruski naučnici i stvaraoci i gosti iz Bugarske, Srbije i Crne Gore. Profesor Mihajl Gromov, predsjedavajući ove konferencije, govorio je o prošlosti koja nije prošla i koja utemeljuje naš kulturni identitet, omogućava i hrani naše kulturno pamćenje, daje oslonce za savremena iskustva i dileme, pomaže duhovnoj orijentaciji u savremenom svijetu ispunjenom konfliktima, iskušenjima i izazovima. Slavenko Terzić, ambasador Srbije u Ruskoj Federaciji, čest gost ovakvih konferencija, u svom pozdravnom slovu govorio je o aktuelnosti slavenofilske ideje, o poziciji ruskog i uopšte slovenskog naroda u savremenim ideološkim, kulturološkim i političkim konfliktima i iskušenjima. On je izrazio nadu u dobru misiju slovenskog naroda, posebno Rusije, koja odolijeva mnogim iskušenjima, ali nije izgubila važnu ulogu u savremenim previranjima čovječanstva. Profesor Natalija Nagornaja govorila je o ruskoj duhovnoj tradiciji utemeljenoj svetim Sergijem Radonješkim i svetim Nilom Corskim. Ti duhovni oslonci ni u savremenom svijetu ne gube moć, naprotiv, i danas postoji duhovna žeđ za dubinom i obnovom iz korijena. Na ovoj konferenciji po pozivu učestvovao je i književnik Milutin Mićović, predsjednik književnog društva Njegoš, sa temom Sveti Sava u srpskom duhovnom i kulturnom nasljeđu. Naglašavajući Obilazeći poznata mjesta iz žitija Svetog Save, Mićović je stavio akcente na širenje kulta srpskog svetitelja u Rusiji tokom 15. i 16. vijeka, kad je Savin kult u vrijeme cara Ivana Groznog dostigao najviši nivo. Osnovna misao cijele konferencije, koja je imala naravno i polemičke tonove, akcentovala je činjenicu da se hrišćanska vizantijska tradicija od vremena kneza Vladimira razvila u slovenskim narodima kroz mnoge podvižnike duha, državnike, vojskovođe i mislioce, kroz književnost, poeziju, muziku i narodni život, u savremenom dobu ona nudi najdublje oslonce. Svetom arhijerejskom liturgijom u Savornom hramu Svete Trojice u Vranju 4. oktobra završen je međupravoslavni susret povodom osnivanja svepravoslavnog društva prepodobni Justin Ćelijski i Vranjski u Vranju. Svetom liturgijom načelstvovao je njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Dimitrijatski i Almirski gospodin Ignjatije iz Atinske arhijepiskopije u sasluženje preosvećenih arhijereja Šahtinskog i Milerovskog gospodina Simona iz Ruske pravoslavne crkve, Gorličkog gospodina Pajsija iz Poljske pravoslavne crkve, Kruševačkog Davida, Stobijskog Davida i Vranjskog Pahomija. Arhijereje je u hramu dočekalo sveštenstvo, monaštvo i vjerni narod eparhije Vranjske. U dočeku su učestvovali članovi kulturno-umjetničkog društva Sevdah iz Vranja, kao i učenici vjeronauke. Nakon pročitanog evanđelja, besjedu je proiznio vladika Kruševački David, na kraju svete liturgije vladika Pahomije pozdravio je prisutne goste i zahvalio se na učešću u osnivanju svepravoslavnog društva, čije će sjedište biti u svepravoslavnom centru prepodobni Justin Ćelijski Vranjski u Vranju. Također prisutnima su se obratili i mitropolit Ignjatije iz Grčke, episkop Simon iz Rusije i episkop Pajsije iz Poljske. Po završetku svete liturgije vladika Pahomije i predstavnici crkava učestvovali su u obilježavanju dana oslobođenja grada Vranja u Prvom svjetskom ratu. Na Šapranačkom groblju u Vranju parastu su služili mitropolit Ignjatije, episkop Pajsije i vladika Pahomije. Njegovo preosveštenstvo episkop Raško-Prizrenski gospodin Teodosije u sasluženje velikog broja sveštenoslužitelja na nedjelju po Krstovdanu 4. oktobra obavio je osvećenje hrama svetog velikomučenika Dimitrija u selu Sušica, nedaleko od Gračanice. Hram je sagrađen na temeljima starog hrama sa kraja 13. vijeka koji je srušen, a čiji su ostaci pronađeni 1990. godine. Prema predanju, hram je zadužbina na Svete Jelene Anžujske, što još više daje na značaju hramu i lokalitetu na kojem se nalazi. Radovi na pronalasku i otkopavanju temelja započeti su blagoslovom tadašnjeg episkopa Raško-Prizrenskog gospodina Pavla, potonjeg patrijarha srpskog, a trudom i ljubavlju tadašnjeg parohijskog sveštenika oca Ilije Šmigića i vjernog naroda. Intenzivni radovi na obnovi hrama u Sušici vođeni su od 2013. godine dolaskom na parohiju oca Save Šmigića sa blagoslovom vladike Teodosija, koji je i osveštao ovaj velelepni hram. Mnogo je dobrotvora, donatora i priložnika hrama Svetog Dimitrija u Sušici, a jedan među njima je i gospodin Vasilije Minić iz Beograda, koji je besplatno živopisao hram i tako ostavio svoj doprinos u podizanju ove svetinje. Vladika Teodosije je gospodina Vasilija Minića odlikovao arhijerejskom gramatom u znak zahvalnosti za ovo dobro djelo. Osvećenju hrama i svetoj liturgiji prisustvovalo je mnoštvo naroda, a nakon svetog bogosluženja obavljen je i čin osvećenja crkvene sale. 4. oktobra na 18. nedjelju po duhovima i prvu nedjelju po Krstovdanu, kada je naša crkva proslavila odanije vozdviženja časnog krsta i spomena svetog apostola Kodrata, njegovo preosveštenstvo episkop Bihaćko-Petrovački gospodin Atanasije služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu svetog oca Nikolaja, arhijepiskopa Mirlikijskog čudotvorca u manastiru Rmanj. Episkop Atanasije je u svojoj besjedi istakao upravo vjeru svetih apostola i naveo nekoliko primjera iz svetog evanđelja, govoreći o čistoti duše i neophodnosti pokajanja, naglasivši da nam je najveći talenat pokajanje.
Danas čusmo i sveto evanđelje koje nas upućuje na ovakve misli, na misao o vraćanju života, o vaskrsenju duše kao prethodnice opštega vaskrsenja sve Božje tvorevine. Slušali smo danas iz svetog evanđelja onaj događaj koji je bio i razgovor između Gospoda našega Isusa Hrista i njegovih apostola. Naime, najviše se u tome obraćanju Hristu istakao apostol Petar. Ali to nas samo vodi na jedan drugi razgovor između apostola Petra i Gospoda našega. Naime, pred svoje stradanje, kada je Gospod naš pripremio večeru sa svojim učenicima i u toku večere ustao i uzeo vodu i pošao redom da pere noge svojim učenicima, apostol Petar kao glasnogovornik svih izgleda na prvi pogled kao da je, prvi utisak je bio kao da je negodovao što mu Gospod pere noge. Uplašio se, bilo mu je neprijatno jer je to Gospod, a on je samo Petar, samo učenik njegov. I protiveć se tome rekao je: ne Gospode, nećeš ti meni prati noge. Gospod je na to odgovorio: ako ti ne operem noge, nemaš udjela sa mnom. Kako su to, braćo i sestre, strašne reči. Nemaš udjela sa mnom. Zamislite da Gospod nekome reče: nemaš udjela sa mnom. I nemaš udjela sa mnom ako ti ne opere noge. Nemaš udjela sa mnom ako se ne pereš, ako nisi čist. Kad je to čuo apostol Petar, shvatio je koliko su strašne te reči, pa je odmah rekao: ne samo noge Gospode, nego i glavu i ruke, svega me operi. Gospod mu je rekao na to: oni koji su čisti nemaju potrebe da peru ništa drugo nego da im operem noge. Da, braće i sestre, onaj ko nije čist nema udjela sa Bogom.
U novijoj istoriji njemački okupatori su manastir Rmanj sravnili sa zemljom bombardovanjem 1941. godine, a manastir je oskrnavljen i devastiran i tokom pogroma srpskog pravoslavnog stanovništva 1995. godine za vrijeme hrvatske redarstvene operacije Oluja, ali ga je sam Gospod spasao od totalnog uništenja. Na 18. nedjelju po duhovima praznik svetog slavnog i svehvalnog apostola Kodrata u hramu Vaznesenja Gospodnjeg u Čurugu svetu arhijerajsku liturgiju služio je njegovo preosveštenstvo episkop Jegarski gospodin Jeronim u sasluženje sveštenstva. Pred početak svete liturgije vladika je izvršio malo osvećenje obnovljenog hrama. Polaznici škole svetog Jovana Damaskina iz Novog Sada i crkveni hor hrama Vaznesenja Gospodnjeg iz Čuruga učestvovali su evharistijskom sebranju svojim umilnim pojanjem. Riječima liturgijske besjede se ovom prilikom vjernicima obratio vladika Jeronim.
I moja radost velika što se danas po prvi put kao arhijere ovdje nalazim među vama i dozvolite mi da vam izrazim svoje pozdrave i blagoslove, ali isto tako i da prenesem pozdrave i blagoslove njegovog preosveštenstva episkopa Bačkog, gospodine Irineja, našeg diecezana. Evanđelje ili blaga vest, radosna vest je reč koja ljudima otkriva tajnu božanskog domostroja, božanske ekonomije. To je vest da je Bog sišao na zemlju da bi spasao čoveka. Današnjim evanđelskim odeljkom koji smo upravo saslušali otpočinje niz čtenija ili čitanja iz Evanđelja po Luki. Evanđelja po Mateju i Luki obogaćuju godišnji liturgički krug i na taj način obrazuju besedništvo crkve. Naročito nam Evanđelje po Luki daje precizan kronološki sled događaja istorijskog puta Hristovog i pomaže nam da bolje pratimo i razumemo kako su se tačno razvijali po redu ovi događaji. Obično se veruje da je pre nego što će otpočeti svoje javno delovanje prvo delo Isusa Hrista zajedno sa propoveđu i činjenjem čudesa bio poziv učenika njegovih da mu budu pomoćnici i saradnici u šarolikom spasonosnom delu njegovom. Međutim, apostol Luka nam predstavlja drugačiju sliku razvoja dešavanja. Poziv učenika prethodili su važni događaji, propoved, učenje, činjenje znamenja i čudesa opisuju se do detalja pre poglavlja koje nam opisuje poziv učenika, tako da poziv učenika dolazi kao plod čitavog niza raznovrsnih delatnosti. Poziv učenika se ostvaruje nakon prethodnog osnivanja nove zajednice naroda Božijeg i nakon upoznavanja sa novom verom.
Danas aktuelno.
U nastavku emisije da čujemo prognozu vremena za Crnu Goru za sjutra. U Crnoj Gori iz jutra prije podne očekuje se umjereno oblačno vrijeme, na sjeveru tokom jutra sa maglom, posle podne na oblačenje, uveče i tokom noći očekuje se kiša, pljuskovi i grmljavina. Duvaće slab do umjeren vjetar promjenljivog pravca, minimalna temperatura kreteće se od 4 do 12, na jugu do 18, maksimalna dnevna od 16 do 24, na jugu do 26 stepeni. U 20:30 na programu je emisija Sveti oci i njihovi spisi. U 21:00 emisija Na kraju vidjela. U 22:00 da li je moguće spasiti se u 21. vijeku, a u 22:30 Katedra. U 23:00 na programu je Žitije svetih. Draga braćo i sestre, poštovani slušaoci, bila je ovo informativna emisija Radija Svetigora, koju je za vas pripremila i vodila Slobodanka Grdinić. Do slušanja sutra u isto vrijeme, mi vam blagodarimo na pažnji i želimo svako dobro od Gospoda, svakog dobra.